ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ და მისი გაწვევის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები გრძელდება.
ჩვენ მათ საქართველოს, ამიტომ ჩვენ წვეთთ რა უნდა იყოს ჩვენი არჩევნები.
გვყავს არაჩვეულებრივი თაობა, რომლებიც გაიზარდნენ დამოუკიდებელ საქართველოში და ვერავინ ვერასოდეს ვერ დაამონებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 7 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი დაიღუპა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. დაშავდა კიდევ 34 მშვიდობიანი მოქალაქე. მონაცემები დღის მეორე ნახევარში გამოაქვეყნა უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა. ქალაქებში დნიპროსა და სინელნიკოვოში დანგრეული და დაზიანებულია მრავალბინიანი და კერძო სახლები. შაბათი 20 აპრილი დნიპროში გლოვის დღედ გამოცხადდა. უკრაინამ განაცხადა, რომ დღეს რუსეთს პირველად გაუნადგურა T-22 M3 ტიპის სტრატეგიული ბომბდამშენი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს და აზვერვის მთავარი სამართველოს ინფორმაციით, ბომბდამშენი, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ დღევანდელ სარაკეტო შეტევაში მონაწილეობდა, საჰაერო ძალებთან ერთად ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ჩამოაგდეს უკრაინიდან დაახლოებით 300 კილომეტრში. სამხედრო დაზვერვის თანახმად, დარტყმის შემდეგ ბომბდამშენმა რუსეთის სტავროპოლის მხარემდე მიღწევა შეძლო და საბოლოოდ იქ ჩამოვარდა. დაზვერვის მთავარი სამართველოს ინფორმაციით, T-22 M3-ს დაარტყეს იმავე საშუალებებით, რომლებიც ადრე გამოიყენეს კიდევ ერთი რუსული თვითმფრინავის რადიოლოკაციური A-50-ის გასანადგურებლად. უკრაინის სამხედრო დაზვერვა ამ საშუალებებს არ აკონკრეტებს. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას ინფორმირებული წყაროების ცნობით კი ეს საშუალება შორმანძილზე მოქმედების სარაკეტო კომპლექსი S-300-ია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ სტავროპოლის მხარეში დაუსახლებელ რაიონში ჩამოვარდა T-22 M3 ტიპის ბომბდამშენი, რომელიც საბრძოლო დავალების შესრულების შემდეგ ბაზირების აეროდრომზე ბრუნდებოდა. ფრინავებმა კატაპულტირება მოასწრეს, ეკიპაჟის 3 წევრი ევაკუირებულია, ერთი ზებნაკი გრძელდება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ავარიის წინასწარ მიზეზად ტექნიკური გაუმართაობა დაასახელა. მოგვიანებით სტავროპოლის მხარის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ ეკიპაჟის ერთი წევრი დაიღუპა, ერთი კი დაკარგულად ითვლება. სახელმწიფო მდივანმა ანტონი ბლინკენმა დღეს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ მონაწილეობდა არანაირ შეტევით ოპერაციაში და მოკავშირეებთან ერთად დაძაბულობის დეესკალაციაზე მუშაობს. ბლინკენის ეს განცხადება მოჰყვა დილიდან გავრცელებულ ცნობებს, რომ ისრაელმა ირანზე იერიში მიიტანა. მათ შორის ზოგიერთი ამერიკული ტელეკომპანია ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით წერდა, რომ ისრაელმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელა. ეს უარყვეს ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ისლამური რესპუბლიკის კოსმოსური სააგენტოს ოფიციალური წარმომადგენლის ჰოსეინ დალერიანის განცხადებით, ირანის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა წარმატებით ჩამოაგდეს 3 უპილოტო საფრენი აპარატი. ირანის ნახევრად ოფიციალური სააგენტო ფარსი დილით იუწყებოდა, რომ 3 აფეთქება მოხდა ქალაქ ისპაანის საერთაშორისო აეროპორტის რაიონში. ამ რაიონში მდებარეობს ირანის სამხედრო საჰაერო ძალების ბაზაც. ისრაელის არმიას ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. შეგახსენებთ, რომ 13-14 აპრილს ირანმა ისრაელზე იერიში მიიტანა უპილოტო საფრენი აპარატებით და რაკეტებით. ისრაელის არმია მაშინ განაცხადა, რომ 300-ზე მეტი დრონი და რაკეტა მოიგერიეს. ირანმა ისრაელზე ამ თავდასხმას უწოდა პასუხი სირიის დედაქალაქში ირანის საკონსულოს დაბომბვაზე. ეს 1 აპრილს მოხდა და თეირანის მონაცემებით 10-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის 2 მაღალჩინოსანი გენერლები ზახედი და რაჰიმი. ირანის თავდასხმის შემდეგ ისრაელის ხელისუფლება განიხილავდა, რა მასშტაბის პასუხი უნდა გაეცა ისლამური რესპუბლიკისთვის და როდის, ამასთან მასშტაბური რეგიონული კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად დასავლეთის სახელმწიფოები ისრაელს თავშეკავებისკენ მოუწოდებდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებას მიიღოს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, საქართველოში ისევ მრავალთასიანი საპროტესტო აქციები მოჰყვა. Საპარლამენტო უმრავლესობამ 17 აპრილს პირველი მოსმენით მიიღო უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტი, რომლის მიზნად ასახელებს უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების გამჭვირვალობას და სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვას. სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი და ოპოზიციური პარტიები კანონს რუსულს უწოდებენ და მიიჩნევენ, რომ მართველი პარტიის მიზანია დემოკრატიის განვითარებაზე მომუშავე ორგანიზაციების შეზღუდვა და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის დაბლოკვა. ქართული ოცნება ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებას შარშან მარტშიც აპირებდა, თუმცა ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლების შედეგად პარლამენტიდან გაიწვია. პროექტის ხელახალ ინიცირებას ისევ მრავალთასიანი აქციები მოჰყვა თბილისში. უფრო მცირერიცხოვანი საპროტესტო აქციებია საქართველოს სხვა ქალაქებში. თემას გორიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ოთხი შვილის დედა ნანუკა ფერაძე საპროტესტო აქციაზე ბავშვებთან ერთად მივიდა. ბავშვებს ხელში ევროკავშირის და საქართველოს დროშები ეჭირათ. ნანუკა ოჯახური მდგომარეობის გამო დედაქალაქში წასვლას ვერ ახერხებს. ამიტომ გადაწყვიტა, რომ საპროტესტო აქციაზე სახლთან ახლოს გორში მისულიყო. მისი აზრით, უცხოური გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ პროტესტი რეგიონებიდანაც უნდა ისმოდეს.
ჩვენი გზავნილებია, რომ ვუთხრათ მთავრობას, პარლამენტის წევრებს, რომ ჩვენ არ ვიზიარებთ მას მოხდებას, არასდროულად რუსულ კანონს, ვეუბნებით კი ის ევროპაზე ევროპოგირებულებს, ჩვენ მართ საქართველოს, ამიტომ ჩვენ წვეთით რა უნდა იყოს ჩვენი არჩევნები. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რეგიონში იყოს კერები, რომ ჩემნაირი ხალხი, ვინც ვერ მიდის დედაქალაქში პროტესტისთვის, ადგილზე შეეგოს გამოხატოს თავის პოზიცია.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ერგნეთიდან გორში აქციაზე ჩავიდა ომის ვეტერანი ვეფხია კასრაძე. ის 90-იანი წლების კონფლიქტების მონაწილეა. საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრებმა ადამიანმა ყველაზე უკეთ იცის, რას ნიშნავს რუსეთის საოკუპაციო ძალების სისასტიკე. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მისი სოფელი ერთხამეში გადაწვეს. ვეფხიას აზრით, ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის მიღება ახლა სწორედ კრემლის ინტერესში შედის, რათა საქართველოს საბოლოოდ უარი თქვას ევროპულ მომავალზე. მისი თქმით, ამას არც ახალგაზრდები დაუშვებენ და არც ის ადამიანები, ვისაც ამ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის უბრძოლია.
ქართველი ხალხის გზა არის ევროპისკენ და ამ გზიდან ჩვენ ვერავინ ვერ გადაგვახვევინებს. ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი თაობა, რომლებიც გაიზარდნენ დამოუკიდებელ საქართველოში და ამ თაობას ვერავინ ვერასოდეს ვერ დაამონებს. ქურზე კაცი უნდა გამოვიდეთ და უნდა დავიცვათ, უნდა დავდგეთ ჩვენი მომავალი თაობის გვერდით. დღეს ამ ბრძოლაში თუ არ მივიღეთ მონაწილეობა, ხვალე ჩვენ შვილებს მოუწევთ ომში ყოფნა. უარი ვთქვათ რუსულ კანონზე, ჩვენი გზა არის ევროპისკენ და ამ გზიდან ვერასოდეს ვერავინ ვერ გადაგვახვევინებს.
გორის ციხესთან ლომჭაბუკის სკვერში შეკრებილმა აქციის მონაწილეებმა საქართველოს და ევროკავშირის დროშები გაშალეს. ქალაქი, რომელსაც რუსეთი ბომბავდა, არ მიიღებს რუსულ კანონს. ასეთი იყო მათი გზავნილი მართველი უმრავლესობის მიმართ. ლომჭაბუკის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციელებიც იყვნენ მობილიზებული. იქვე მდგარი მანქანებიდან კი პერიოდულად სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები გადმოდიოდნენ და აქციის მონაწილეებს ფოტოებს უღებდნენ. ამ ყველაფერზე აქციის მონაწილეებს მხოლოდ ეღიმებოდათ და აცხადებდნენ, რომ მათი დაშინება შეუძლებელია. თუმცა ჟურნალისტ ნინო ჩიპჩიურის თქმით, საჯარო სამსახურებში დასაქმებული ადამიანების ნაწილი, რომელიც არ იზიარებს სახელისუფლებო პოზიციას, ხმის ამოღებას ვერ ბედავს.
მე მინდა მივმართოს საჯარო მოხელე ქალებს. მე ძალიან ბევრი ამ დღეების განმავლობაში მიკავშირდება და მეუბნება, რომ ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს, რაღაც მომენტში არ ვეთანხმებით, მაგრამ ჩვენ იძულებულები ვართ, რომ ვიყოთ ამ პოზიციაზე, სადაც ვართ. მინდა მივმართო მათ, თქვენი შვილების ბედი წყდება, ქალები, ნუ იქნებით ჩუმად, მიხედეთ თქვენი შვილების მომავალს. ნუ გააზრდით მონაშვილებს, რომლებიც მუდმივად იქნებიან სხვაზე დამოკიდებული. ისტორია იწერება აქ, საქართველოს უახლესი ისტორია, რომლებსაც უქმნით ჩვენ შვილებს. აუცილებლად უნდა ყველა მამოიღოს მას, იმისთვის, რომ ვიყოთ ჩვენი მიზნის ერთგულები და ეს მიზანი გამოხატულია საქართველოს უმრავლესობის არჩევანით, ეს არის ევროპული თავისუფალი არჩევანი.
აქციაზე შეკრებილი სამოქალაქო აქტივისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლების აზრით, ხელისუფლების მიერ აჩემებული გამჭვირვალობა მხოლოდ საბაბია. სინამდვილეში კი კანონი მესამე სექტორის წარმომადგენლებისთვის მტრის და აგენტების იარლიყების მიწებებას ისახავს მიზნად.
ვერ შეეგუება ხალხი ამ კანონს. ფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა გაიწიოს ეს კანონი საქართველოს ხელისუფლებამ უკან.
ესეთი ღალატები არ მახსოვს საერთეთი მთავრობისა. საშინელება. პოლიციელები რო იყვნენ, რა მაგაჩვილებისთვის არ იბძიან ესენი?
ესეთი რა პოლიტიკასაც ატარებს ზოგადად საქართველოს მიმართ, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩემი ქვეყანა მეყვარს და პატრიოტიზმის გზნობიდან გამომდინარე, ყველანაირი რაც არის რუსული პოლიტიკა, აგრესია საქართველოს მიმართ, წინააღმდეგია.
სამოქალაქო აქტივისტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მომდევნო დღეებში გორში უფრო მასშტაბური საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავენ. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი პირველი მოსმენით 17 აპრილს მიიღო, რასაც თბილისში პარლამენტის და მთავრობის ადმინისტრაციის შენობებთან მასშტაბური საპროტესტო აქციები მოხდა. ქართული ოცნება თავის მიერ ინიცირებულ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტის მიზნად ასახელებს უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების გამჭვირვალობას და სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვას. სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი და ოპოზიციური პარტიები კანონს რუსულს უწოდებენ და მიიჩნევენ, რომ მართველი პარტიის მიზანია დემოკრატიის განვითარებაზე მომუშავე ორგანიზაციების შეზღუდვა და ევროკავშირში გაწევრების პროცესის დაბლოკვა. ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ხელისუფლება არაერთხელ გააფრთხილეს, რომ კანონის მიღება უარყოფითად იმოქმედებს ევროკავშირისკენ საქართველოს სვლაზე.
არა, თავისუფლების კორესპონდენტმა შიდა ქართლში გოგაბ ცერმა გიამბო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ გორში გამართულ საპროტესტო აქციაზე მე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ პირველი მოსმენით უკვე მიღებული ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად აცხადებს იმ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან ამიღებული, ისინი სპეციალურ რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ და ყოველწლიურად შეავსონ საფინანსო დეკლარაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირველ ჯერზე 25000 ლარი დაჯარიმდებიან. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომლებსაც დასავლელი დონორები აფინანსებენ, აცხადებენ, რომ მათი შემოსავლები ისეას დეკლარირებული და გამჭვირვალეა. სწორედ ამიტომ არ სჯერათ ქართული ოცნების არგუმენტის, რომ კანონის მთავარი მიზანი გამჭვირვალობაა და ეს ორგანიზაციები, ყოველ შემთხვევაში მათი ნაწილი მაინც ქართული ოცნების ხელისუფლებას თავაზობდა, რომ მოქმედ კანონმდებლობაში საერთო ჯამში 10 მეტი კანონია, სადაც გაწერილია ვალდებულებები ფინანსური გამჭვირვალობის და ემატებინათ ახალი კონკრეტული მუხლი, რომელიც შეავსებდა იმ მოთხოვნას, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებას აქვს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისადმი. თუმცა მიუხედავად ამ შეთავაზებისა, მართლმა პარტიამ ცალკე დამოუკიდებელი კანონპროექტის ხელახლა ინიცირება გადაწყვიტა. არაერთი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ახალი კანონის საბოლოოდ მიღების შემთხვევაში სპეციალურ რეესტრში დარეგისტრირებას არაპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ბათუმში აჭარის ადგილობრივი მთავრობის სახლთან გამართა საპროტესტო აქცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ იპოთეკით დაზარალებული მოქალაქეები, ასევე სოციალურად დაუცველები, ეკომიგრანტები. ისინი მოითხოვდნენ, რომ მათ პრობლემებზე სასაუბროდ შეხვედროდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე. მას შემდეგ, რაც მთავრობის წარმომადგენლებმა აცნობეს, რომ ასეთი შეხვედრა ვერ გაიმართება, აქციის მონაწილეებმა ბათუმის რუსთაველის ქუჩა გადაკეტეს. თუმცა მხოლოდ მცირე ხნით, რადგან პოლიციელებმა საავტომობილო მიმოსვლა რუსთაველის ქუჩაზე ძალით აღადგინეს, როგორც ბათუმიდან ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფაინძემ შეგვატყობინა, ერთი პირი დააკავეს კიდევაც დღეს სამართალ დამცავებმა. რა მოთხოვნით იყვნენ დღეს შეკრებილი აჭარის მთავრობასთან მოქალაქეების ერთი ნაწილი? ახლა სწორედ ეკალორდ გიფაინძისგან შეიტყობთ.
რუსთაველის ქუჩაზე ავტომობილების გადაადგილება სულ რამდენიმე წუთით შეფერხდა, რადგან ადგილზე მობილიზებულმა პოლიციამ დემონსტრანტები ქუჩის ავალი ნაწილიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანა, ხოლო აქციის ერთი მონაწილე დააკავა. სოციალურად დაუცველები, უსახლკაროები, იპოთეკით დაზარალებულები და სტიქიის ზონებში მცხოვრები მოქალაქეები საპროტესტო აქციაზე 19 აპრილს შეიკრიბნენ. ისინი აცხადებდნენ, რომ სოციალური პრობლემები აერთიანებს და გარებას უკვე რამდენიმე წელია ითხოვენ. აქციის მონაწილეებმა გზის გადაკეტვა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც აქციაზე აჭარის მთავრობის აპარატის წარმომადგენელი კახა შაშიკაძე გამოვიდა და თქვა, რომ თორნიკე რიჟვაძე ახლა ქალაქში არ იმყოფება და შეხვედრაც ვერ მოხერხდება.
როცა თქვენ ხართ მთავრობის წარმომადგენელი და ვალდებულება გაქვთ აღებული, ხალხის მოწონებული და არჩეულები ხართ, ხალხს უნდა დაელაპარაკოთ ბატონო კახა.
არ გვაქვს ვერ მაგისი პრობლემა.
ვინ ბატონი?
მე რამდენად
ბატონი თორნიკე თუ ოდესმე ჩამოსულა ამ ხალხთან გაჭირებს? დღეს რაშვაში არის? ორი თვის წინ არ ვიყავით, ერთი თვის წინ არ ვიყავით. ძალიან დიდ ხალხის ტალღას მიიღებ დაქა და რო არ იყოს არეულობა, ამიტომ 24-მდე გაქვთ თქვენ დრო სოციალურად დაუცველს, მე იპოთეკით დაზარალებული ვარ, ეგერ უსახკაროა, ეგერ ეკომიგრანტია.
უთხრა ნაირა ბეჟანიძე მაჭარის მთავრობის აპარატის თანამშრომელს და ისიც განმარტა, რომ თავად ქობულეთის მკვიდრია და იპოთეკური სესხის გამო საცხოვრებელი სახლიდან გასახლება ემუქრება. აჭარაში 1000-ზე მეტი ოჯახია, რომელსაც იპოთეკური სესხის გამო საცხოვრებლიდან გამოსახლება ემუქრება, გვითხრა აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ლალი ზაქარეიშვილმა. მისმა ოჯახმა კი საცხოვრებელი სახლი 2010 წელს დაკარგა. იპოთეკური სესხი კი ოჯახის წევრის მკურნალობისთვის გამოიტანეს, რომლის გარდაცვალების შემდეგ გადახდა ვეღარ შეძლეს. ლალი ზაქარაძე ამბობს, რომ საპროტესტო აქციაზე გამოსული ადამიანების მხარდაჭერით აჭარაში იპოთეკით დაზარალებულების გამოსახლებას ვერ ახერხებენ.
ძირითადად დაზარალებულები არიან 2008 წლის ომის შედეგად. ტურისტული სეზონი იყო, გამოიტანეს სესხები, გააკეთეს სასტუმროები, დაიწყო ეს საშინელი ომი და ჩავარდა ეს ხალხი. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიბრძვით და ვიბრძოლებთ ბოლომდე, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი. დღეს გადაიდო გამოსახლება, ხვალ გადაიდო სამი თვის მერე. გამოსავალი იცით რა არის? აი წეღანაც გავაჟღერე. შეიქმნას უნდა კომისია.
საპროტესტო აქციაზე მრავლად იყვნენ მოქალაქეები, რომელთა ნაწილი მარტო ხელადე და ნაწილი კი მრავალშვილიანი ოჯახის წარმომადგენელია. ძირითადად სოციალურად დაუცველები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ათეული წლებია ბათუმში ქირი ცხოვრობენ, ბოლო სამი წელია კი ტურისტულ ქალაქში ბინის იჯარა ისე გაუძვირდათ, რომ გადახდას ვერ ახერხებენ. მთავრობისგან კი სოციალური საცხოვრებლის დაკმაყოფილებას მოითხოვენ.
მე ბათუმში მაცხოვრებელი 90 წლიდან, მყავს შიშუ მოყვირი. მე ვითხოვ პირადად მომცენ თავშესაფარი.
სოციალური მოთხოვნებით შეკრებილ მოქალაქეებს შორის იყვნენ სტიქიის ზონებში მცხოვრები ადამიანები. 78 წლის გული ამბობს, რომ სოფელ გელაძეებიდანაა, რომელიც ხულოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. მისივე თქმით, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახები დახმარების მოლოდინში არიან.
სტატუსი მიღებული მაქვს. ვართ ეკომიგრანტი, ვართ ეროზირებული, გარესამყაროს მოწყვეტილი ვარ. გზა არ გვაქვს, კვალი არ გვაქვს. აკეთებენ 4 თვეად, მე არ გოულია, ტრაქტორი არ მოსულა, თუმცა ახლა მოსულია, აკეთებენ და რას გააკეთებენ არ ვიცი. ნაწილი წამოსული ვარ. ნაწილი ვცხოვრობ. ფეხით ბილიკ-ბილიკ მივასწავალ, რაფეთ წვალებით მოკლედ ჭამაგინდა, მიტანაგინდა, წამოღებაგინდა და მორიცხულია. არ გვირდებიან დღეს ხვალ. ხალხი შეშინებულია, რომ გამოუდეს და სიტყვა დაილაპარაკოს, უმ კორპუსი მოხდნენ, ვინა მოხდნენ, ფინანსური დახმარება მოხდნენ. ზოგს ხელფასი აქვს, მას ვერ იღებს. ზოგს სოციალური აქვს, ამასლარიანი დანიშნული აქვს, მას ვერ იღებს. ამიტომ გაჩერებული ვართ, ასე წვალებაში ვართ.
დღეს აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ თუ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე უახლოეს დღეებში მათ წარმომადგენლებს არ შეხვდება, ბათუმში მთავრობის სახლის წინ მრავალრიცხოვან აქციას 24 აპრილს გამართავენ.
ჩვენი კორესპონდენტი კალორ ტკიპანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს მოქალაქეთა ნაწილმა, რომელსაც სხვადასხვა სოციალური პრობლემა აწუხებს, აჭარის მთავრობის სახლთან გამართა აქცია და მოითხოვდა მთავრობის თავმჯდომარესთან თორნიკე რიჟვაძესთან შეხვედრას, თუმცა ეს შეხვედრა არ შედგა იმ საბაბით, რომ მთავრობის თავმჯდომარე ბათუმში არ იმყოფებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება საქართველოში მოქმედებს ცალკე დამოუკიდებელი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ბაზარზე განთავსებული რძის და რძის ნაწარმის პროდუქტის უნებლობის მოთხოვნებს, ასევე უნებლობის მოთხოვნებს იმ პროდუქტისა, რომელიც რძეს შეიცავს. ტექნიკური რეგლამენტი ეწოდება ამ დოკუმენტს და მასში დეტალურადაა გაწერილი თუ რომელ პროდუქტზე არის ნებადართული მაგალითად იმის დაწერა, რომ ეს პროდუქტი ყველია ან არაჟანი. რძით დამზადებულზე მხოლოდ, თუმცა ეს მოთხოვნა საქართველოში არა ერთ შემთხვევაში ირღვევა. პრობლემაზე ქუთაისიდან გაგრძელებს საუბარს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
აგრარულ ბაზრებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე ქართული ყველის არაერთი სახეობა იყიდება. როგორც მომხმარებლები ამბობენ, ყველს ძირითადად გემოვნური თვისებებით არჩევენ, თუმცა ხშირად ჩივიან პროდუქტის არასასურველი გემოსა და სუნის გამო. რესპონდენტების თქმით, ყველს ისეთი გემო აღარ აქვს, როგორც წლების წინ და ეჭვი მისი დამზადების ტექნოლოგიაში შეაქვთ, თუმცა ხშირად უჭირთ გაარჩიონ ძროხის რძისგან ამოყვანილი ყველი, აღდგენილი რძის ფხვნილისგან მომზადებული პროდუქტისგან. ამბობენ იმასაც, რომ აუცილებელია კონტროლის ქვეშ მოექცეს ყველის დამზადების და რეალიზაციის პირობები.
ყველის გემო უკვე ვეღარ ვიცი, რანაირია, საფელში გაზრდილი ვარ მით უმეტეს, მაგრამ დავკარგე ვერ ვარჩევ. თუ ვინმე მოგხედავს ამ საკითხში და დაალაგებს ამ საქმეს, ყველასთვის კარგი იქნება, აი იმ გლეხისთვისაც კარგი იქნება, იმიტომ რომ სხვა საშუალებას მოძებნის ფულის საშოვნელად და არა ამ ინტრიგანობას და მაიმონობას.
მომხმარებელთან წილი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ერთი და იმავე გამყიდველისგან იძენს ყველს, ასე თავს უფრო დაცულად გრძნობს, თუმცა დამზადების და ვარგისიანობის დოკუმენტი რეალიზატორისთვის არასდროს მოუთხოვია.
არ მომითხოვია, რომ ყიდულობ სულ და არასდროს მაწყინა და ყოველთვის გემრიელი იყო არჩემპარვე ეჭვი.
ქუთაისის აგრარულ ბაზრებში ყველით მოვაჭრეები ამბობენ, რომ რძის ფხვნილისგან დამზადებულ პროდუქტს გარემოვაჭრეები ყიდიან, ბაზრის დახლებზე კი ყველი კონტროლდება.
რასაკეთებენ იცი, შემოდიან ის გამყიდულები ჩვენთან, ყიდულობენ 200 გრამ ყველს და აჩვენებენ მყიდველს იმ ნაჭერს, რომელიც ნაყიდი აქვს. ეს ფხვნილის ყველი შემოვიდან თითქმის ყველა ნაკლევმარილიანი და გონიათ რომ კარგია.
ეთყობათ მას, რომ ძის ფხვნილის ყველი. რატო უშვებენ ამას, რატო არ აკონტროლებენ?
აგრარულ ბაზარში ყველით მოვაჭრეები ამბობენ, რომ პროდუქტს იმ გლეხების განიბარებენ, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან ოჯახური წარმოების სუბიექტებად, რითაც მათი მიკვლევა შესაძლებელი, თუმცა დასწერენ, რომ სხვა ყველის მიღებისგან დაზღვეულები მაინც არ არიან.
სხვის უყელი წამოიღოს და ჩააბაროს, კი შეიძლება მაგით მოხდეს, მაგრამ ჩვენ ძირითადი ვაჭრები, ვინც დავდივართ, იმგეს ვერ მოგვატულებთ.
ეს არის ლაბორატორიის მიერ მოტანილი შემოწმებული ყველი, ამოწმებს ლაბორატორია და გვაძლევს ამ ფურცელს, რომ რამდენად ვარგისიანია ეს.
ცნობები უნდა მოგცეს, რომ მისი საქონელი ჯანმრთელია და შემოწმებულია და გვაქვს მისი ცნობებიც. ცნობებიც მოგთხოვენ, მაცივრებიც მოგთხოვენ. ყველაფერს იგეთეს ვაგადებთ, მაგრამ ადამიანი ვეღარ აღწევს მერე გარეთ რო არის მუშაობა. კანონი ჩვენზე მოქმედებს მარტო. თხოვენ ყველაფერს მოწესრიგებულს თვა და დაგვაჯარიმებენ.
გარემოვაჭრეთა უმრავლესობამ არის სურვა ლაპარაკი. მათ არ ქონდათ ინფორმაცია მიკვლევადობისთვის საჭირო დოკუმენტის აუცილებლობის შესახებ. გარემოვაჭრეთა ნაწილმა თქვა, რომ ყველი თავად ამოიყვანა და გასაყიდად ქალაქში ჩამოიტანა. ასევე თქვეს, რომ სარეალიზაციო ქუჩაში გამოტანილი ყველი ქარხნულია და პროდუქტი აღდგენილი რძისგან არ არის დამზადებული.
ყავს 4-0 ყაწველი და სახლის ყველი იყო ყველაზე მეტი სუფთა, ეგ არის ქარხნული.
ნუნო მარგველაშვილი, რომელსაც სოფელში ერთი ძროხა ყავს და ყველი საოჯახო მოხმარებისთვის ამოყავს, ამბობს, რომ სოფელში არ არის შესაბამისი პირობები და მაღალი სტანდარტით სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა შეუძლებელია.
ძროხასთან მუშაობის პროცესი არის ძალიან რთული. მისი მოვლა ყველანაირად არის რთული. დილით რომ მიდიხარ ძროხასთან, უნდა გეცოს კარგი გაფითკინებული თეთრი ხალათი. უნდა იყოს ცხელი ძღალი, უნდა იყოს ჩვენი ჰიგიენა. სადაკ გლეხს ხელშვერიბას ნორმალურად ვისა აქ იმის პირობები
საქართველოსი 2020 წლიდან მოქმედებს სურსათის ცხოველის საკვების არაორგანიზებული წარმოების წესი რომელიც ხუთამდე მსხვილფეხა საქონლის მფლობელ გლეხს ოჯახური წარმოების სუბიექტად დარეგისტრირებას ავალდებულებს დოკუმენტს სურსათის უნებლობის სააგენტო გასცემს და გლეხმა ის უნდა წარადგინოს ბაზარში ან სურსათის რეალიზაციის ობიექტში პროდუქტის ჩაბარებისას რაც პროდუქტის, მათ შორის ყველის წარმოების მიკვლევადობას ამარტივებს. როგორც ქუთაისის ცენტრალური აგრარული ბაზრის ზედამხედველობის სამსახურში აცხადებენ, სისტემატურად ამოწმებენ აქვთ თუ არა რეალიზატორებს მიკვლევადობისთვის საჭირო დოკუმენტები. იმ შემთხვევაში კი თუ ყველის საეჭვოა, ლაბორატორიულ შემოწმებას უტარებენ. აგრარულ ბაზრებში დოკუმენტურ შემოწმებას ადასტურებს სურსათის ეროვნული სააგენტო. რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელ ფიქრია ჭლიკაძის განმარტებით ყველი ეწოდება მხოლოდ ნედლი რძისგან დამზადებულ პროდუქტს და მხოლოდ ლაბორატორიული შემოწმებით არის შესაძლებელი გაირკვეს ყველი ამოყვანილია ნედლი რძისგან თუ პროდუქტი მომზადებული არძის ფნილისგან. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სტატისტიკით იმერეთში ბოლო 5 წელიწადში 4 დარღვევა გამოავლინეს, რაც რძის ხიმის და სანიტარული ნორმების დარღვევას მოიცავდა. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის 2023 წლის კვლევით კი ყველის 12 ნიმუშიდან 4 მათგანში გამოვლინდა დარღვევა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ 3 დამღვევი დააჯარიმა, ერთ მწარმოებელს ვერ მიაკვლია. ფიქრია ჭლიკაძის თქმით, უსაფრთხოებისთვის მომხმარებელმა საკვები პროდუქტი და მათ შორის ყველი მხოლოდ სარეალიზაციო ადგილზე უნდა შეიძინოს და არა გარემოვაჭრისგან ქუჩაში.
თუ მყიდველი არ იქნება, გამყიდველიც არ იქნება. სასურსათო მაღაზია, მარკეტი არის, აგრარული ბაზარია, ჩვენ კონტროლში ყავს. მეტი დაცული იქნება მომხმარებელი.
მომხმარებლის რაციონში ყველის მნიშვნელობაზე საუბრობს ყველის ასოციაციის თავმჯდომარე ანა მიქაძე. მისი თქმით, ოჯახური მეურნეობების კონტროლი აუცილებელია, რაც ჯერ კიდევ არ ხდება საქართველოში. არტიზანული ყველის მკვლევრის თქმით, მნიშვნელოვანია მომხმარებლის გათვითცნობიერება და გადამწყვეტია სახელმწიფოს როლი უსაფრთხო პროდუქტის წარმოებასა და მომხმარებლისთვის მიწოდებაში.
არ გვინდა რომ გლეხი გავაღიზიანდა, ასე არ გამოვა. ჩემი და თქვენი ჯანმრთელობის ხარჯზე არ შეიძლება არ შევეხოთ ამ საგლეხო მეურნეობას. როგორმე უნდა მივხვდეთ იმას, რომ ჩვენი ჯანმრთელობის ფასად ვიღაცისთვის ხელის დაფარება არ გამოვა. ყველი რომ არდებს უფრაზე მშიერიხა, ანუ ყველ გამოკიდებული ნაცია ვარ და ამ ნაციას რომ შენ რაღაცა მინარევებიან და დანამატებიან პროდუქტს მიაჭდე, აუცილებლად შედეგი იქნება ცუდი.
საქართველოში 2015 წლიდან მოქმედებს რეგლამენტი, რომელიც კრძალავს მცენარეული ცხიმის შემცველ ნაწარმზე ბძის ნაწარმის ან მსგავსი ტერმინის გამოყენებას. თუ რძის ნაწარმში დამატებულია მცენარეული ცხიმი, ეტიკეტზე უნდა ეწეროს რძის შემცვლელი პროდუქტი და არა ყველი ხაჭო, არაჟანი და ასე შემდეგ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ამ დღეს მესამე საბოლოო მოსმენით 73 ხმით ცხრის წინააღმდეგ მიიღო ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში. ეს პროექტი დაჩქარებული წესით განიხილებოდა. ერთი პუნქტის მიხედვით ფიზიკურ პირებს ჩამოეწერებათ 2021 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და ჩამოწერის მომენტისთვის არსებული საგადასახადო დავალიანება და დარიცხული საურავი, და მეორე ცვლილებით, რამაც ოპოზიციის მხრიდან მწვავე კრიტიკა გამოიწვია და მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინევანიშვილს დაუკავშირეს, ეხება შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული უცხოური საწარმოს ყველა აქტივზე. საკუთრების უფლების 2008 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს საწარმოსთვის გადაცემისას ოპერაციის ფარგლებში შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული უცხოური საწარმოს და პარტნიორი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავალი გათავისუფლდა მოგების საშემოსავლო გადასახადისგან. მარტივად რომ გითხრათ, საქმე ეხება ეგრეთ წოდებულ ოფშორულ ზონებს. გარდა ამისა, ასეთი ზონებიდან საქართველოში აქტივის იმპორტი ასევე გათავისუფლდა იმპორტის გადასახადისგან. როგორც გვეკითხარით, ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ეს დაუკავშირეს პირადად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს, ხოლო კანონპროექტის ინიციატორ ქართულ ოცნებას შეაცხადებენ, რომ მიზანია უცხოური საწარმოდან აქტივების საქართველოში გადმოტანის პროცესის წახალისება ამ ოპერაციებზე დროებითი საგადასახადო შეღავათების დადგენის მიზნით. დღეს პარტიამ საქართველოსთვის განაცხადა, რომ ზუგდიდი საკრებულოს მსგავსად ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა გარიგებას აპირებენ რუსთავის საკრებულოშიც, რათა თანამდებობის პირებს უნდობლობა გამოუცხადონ რუსთავის საკრებულოში. მისი თავმჯდომარე სწორედ ექს-პრემიერ გახარიას პარტიის წევრია. ნაციონალურ მოძრაობაში პარტია საქართველოსთვის წევრების ბრალდება უარყვეს. Космедит программа საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.